No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršskungs!
Labvakar!
Biršskungs, kur tā vasariņa kavējas? Viss ir aizlīs. Lauksaimniekiem posts, arī būvdarbi kavējas, remonts un no, visas lietas. Nekas, cilvēkiem traki grūti.
Ines, es domāju, ka viss sakārtosies un tūlīt tas arī nāks vasara. Un
nāks lieliem soļiem. Nu, lieliem cerēsim. Jo mitrums jau arī dara savus posta darbus.
Nu, Latvijā mitrums tas ir gan labs, gan slikts, bet nu, būvniecībā viņš nu labs nav.
Jā, un par to arī liecina mūsu klausītāji iesūtītās vēstules. Nu, lūk, Aivars mums raksta, nomainīja koka logu vienkameru stikla paketes uz divkameru paketēm. Tagad daži logi no ārpuses rīta pusē ir aizsvīduši. Vai tas ir normāli, viņš jautā. Aizsvīduši logi atrodas dažādās debes pusēs. Nu, redz, gribēja kā labāk un tā sanāca.
Nu, es nedomāju, ka tas ir kaut kas milzīgs mīnus. Nu, tā ir dabas parādība, ko mēs vienkārši tagad fiksējam. Protams, ka mums bija vecie logi, vēl vienkamēru logi. Nu, vienkārši tika rūtis. Nu, viņš bija brīnišķīgs priekš ventilēšanas un gaisa apmaiņā, un tur mēs nekad tādas lietas nerom. Mēs sliktākā gadījumā iekšpusē norasoja, ja, ka ļoti bija sakāpināt gaisa temperatūru, mitrums kaut ko maz gāja darīja, un tad, nu, tā jā, tad uz logu uzmetās kaut kas no iekšpuses. No ārpuses mums ir retums. Bet tagad līdz ar to, ka loga paliek arvien labāki, tas nozīmē viņu siltumtehniskās īpašības ir tik uzlabotas, ka viņš ir pat labāks nekā sienai, nekā vienkārši līdzai sienai. Tās, taisam, vietās, kur ir logs, starp šiem vairāk kameru logiem, viņam ir brīnišķīga siltuma izolācija. Un kaut ko līdzīgi mēs varam saskatīt, kas arī nav retums. Teiksim, ja mums ir kāda pamesta, sevišķi pilsētā, pamesta māja, piemēram, ja? Nu, tad jūs varat paskatīties uz tām dienām, kad ir bijis vērs un pēc tam pēkšņi uzpūš kaut kāds siltāk. Dvesim, kā izskatās šīs mājas? Mājas ir visas ārpus slapjas, pil ūdens un visi ārējie logi vienkārši aumaļām ietiekšā. Jo tur iekšējais sastāvējis augstais gaiss ir tomēr siltāks nekā ārpusē, ja? Un tad tas nozīmē, ka vienkārši šī jau tā šī mazā, teiksim, siltuma pretestības starpība pietiek ar to, lai izveidotos šī rasa uz ārējā loga. Bet, ja mums ir vairākas kameras
ja?
Tātad starp vairākas rūtis mums ir un starpā ir gaiss, tad mēs to izjūtām īpaši. Ja? Tieši ar to mēs arī, parasti jau gan tā nav, kā Aivars raksta, ka no visām pusēm, dažādās debes puses lielākoties, ja tomēr ir no tām pusēm, kur nāk tāds paaugstināta mitruma, vai teiksim, no jūras puses, no ūdens,
no tur ir intensīvāk vajadzētu būt.
Tur ir vienkārši vēji, dzen šurpu, teiksim, tādas siltākas gaisa, mitrākas gaisa
masas. Kondensātam veidojoties.
Kondensāts ir ļoti spēcīgs. Jā. Tā kā uztraukties par to nevajadzētu. Nu, ja ir kaut kādas īpašas, es gan neredzu nekādas šķēršas, ka, teiksim, nu, kaut kas tas ietekmētu kaut kādā veidā cilvēku dzīves apstākļus, grūti izdomāt. Ja tikai kaut ko zinātiski nepēta caur logu, ja, un tur tā, un tad tur varētu būt īpaši ventilācijas sistēmas. Bet savādāk tas var rasties tikai tad, kad ir šīm lielā starpība. Ja ēka ir pareizi siltināta, tas nozīmē, ka sienas ir pietiekoši ar siltuma izolāciju. Tas nozīmē, ka tik milzīga tā starpība nav. Nu, bet vienīgā vieta visstiprākā ir tas augstais stikla rūts un siltā gaisa pūsta. Mm-hmm. Tas ir vienīgais.
Jā, bet vienmēr tā nav. Nu, tomēr mēs to tik bieži nenovērojam. Īpaši no ārpuses, no iekšpuses gan
ne, tas ir, tas ir pavasaros. Ir, tas ir viss pavasaros, ka parādās. Jo, teiksim, nu, teiksim, jā, vēl vislielākās temperatūras starpības, kad var sasniegt.
Un tad tas ir vairāk redzams un novērojams.
Tad tas ir manāms.
Nu, ko tad darīt Aivaram? Vai kaut kas ir darāms vai vienkārši?
Man ir grūti kaut ko pateikt. Mēs visi varam pateikt dažādas līdzekļas, ko darīt, ja ir iekšpusē. Ja? Un viņš kavē un var mums darīt kaut ko ļaunu un melnu mirodā spēlējumu un tā tālāk. Tas viss ir, bet, ka tas ir no ārpuses, nu, cilvēkam ļaunum tas nedara. Tas ir zināmas, nelielas nērtības, kas ātri pazūd, tāpēc, ka tas visu dienu nevelkās, tas velkās tikai dažas stundas, kamēr.
Pēc tam iztvaiko.
Pēc tam viņš iztvaiko, jā.
Nu, bet redz, kā nomaina šo vienkameru stikla paketi pret divkameru un rodas šis efekts mūsu klimatā,
acīm redzot. Cilvēks nomaina, teiksim, tur vienu cilindru mašīnu pret vairāk cilindru mašīnu, un viņš brīnās, ka var pabraukt ātrāk. Nu, tas ir dabīgi, tas ir ļoti dabīgi, tāpēc, ka katra kamera dod fantastiski lielu pieaugumu, siltumu, tehnisko īpašību labā pluszīmē.
Jā, man uzreiz ienāca prātā Biršikungs, arī manā vecajā mājā bija parastie koka logi, un tad brīnišķīgākais, kas varēja būt, bija leduspuķis, kas ar šo pakešu logu sistēmu ir, diemžēl, jau gājušas mums ļoti, ļoti mazumā. Jā. Un mēs neredzam šo burvīgo parādību.
Nu, jā.
Jo man tā ir skaistākā bērnības atmiņa. Nu, jā, leduspuķis tas logos. Ir,
tas ir, jā, tas ir, tā, gan vīzē var teikt, dabiska ceļā vairāk cilvēks ar to nesaskars, viņam mākslīgi tas jau veidu. Tā, nu, vienkārši jāoperē ar ūdeni, ūdens jau sasalsot vēdē. Veido fantastiski sājums.
Nu jā, lauk mājās vēl to šur, tur var redzēt un baudīt.
Nu, es domāju, ka vēl diezgan daudz, kur var redzēt, tāpēc, ka vecās lauku mājās jau no visur vēl pakešu logi nav. Nu,
vismaz bērniem parādīt šo fantastisko skaistu. Nu jā, tā tāda neliela atkāpa no darba jautājumiem. Nu, mēs turpinām ar Imanta vēstuli. Imantam ir koka stāvu būve no ārpuses, dēlīšu apdare, latojums, kokšķiedra, pie karkasta piestiprināts 10 cm siltinājums, stāvu būvē blankas 70 mm un tad spaļi. No iekšpuses apsist ar dēļiem. Ir doma dēļu spraugas piepildīt ar putām. Pie dēļiem pieskavot 25 mm kokšķiedru, uz tās tvaika membrānu, latojumu ar elektrības komunikācijām un rīģipsi. Vai šāds risinājums der? Ko jūs ieteiktu?
Jā, nu, man ir tā atbildi tāda pa vidām, tāpēc viss tas, ko Imants apraksta, tas, nu, viņš nav nelikumīgs, ja? Teiksim, tas viss ir lietojams, un, teiksim, mūsu Latvijas būvu normatīvs to aplaudētu, ja? Viss ir kārtībā, jā.
Bet es, Biršikungs, nojaušu, ko jūs teiksit, ka ir arī cits vidē draudzīgāks variants, ja?
Jā, bez šaubām, nu, tāpēc, ka man vienkārši gribas mazliet pažālot arī cilvēku. Šajā gadījumā mums ir koka stāvbūve, un visas kārtas, kuras tikai Imants nosauc, viss ir koka bāzes produkti.
Jā, kokšķiedra,
elpojošs, brīnišķīgs. Nu, viss ir kārtībā. Nu, vienīgais varētu piesieties pie tā, ka cilvēks grib spraugas piepildīt ar putām. Nu, arī saprotams, ar putām vieglāk piepildīt. Kaut gan īstenībā arī to vajadzētu darīt ar linu, vai ar kaņepāju pakulām. Ja? Tas viņš būtu daudz ilgi izturīgāks. Tas turētu simtiem gadu, varētu teikt tā. Un viss no tā tikai uzlabotos, nekas slikts nebūtu. Un tagad pēkšņi, pēdējā teikumā, Imants raksta, ka uzstāst vaika membrāna.
Jā.
Nu, kas arī tvaika membrāna, tā ir plastmasas, plēvi, ja, tas ir polietilēna plēvi, 0,2 mm biezumā, visiem mums ļoti labi zināms materiāls, kurš nu, laiž cauri dienakts laikā ne vairāk kā 0,3 grami ūdens. Un tas ir daudz par maz, lai, teiksim, varētu atļauties telpā kaut ko mitru. Pat divi cilvēki, jebkuru 20 kvadrātmetru telpu pieelpot un parādītos zināms mitrumu uzkrājums uz šīs plēves. Tas nozīmē, ka mēs dzīvosim. Māja būs lieliskos apstākļos, lieliski siltināta, lieliski elpos, viskārtībā, bet cilvēks būs sliktākā pozīcijā, ja? No tā, kas varētu būt. Tāpēc šajā gadījumā es ieteiktu vispār, vai nu vispār nelietot nekādu tvaika membrānu. Jo šajā gadījumā visa šī siena sastāv pilnībā no koka bāzes produktiem. Ja? Tas nozīmē, ka nekādi kondensāti neveido. Tas viš, šis mitrums, kondensāta mitrums, uzsūksies šie koku struktūrās un lēnām virzīsies uz āru un izžūs. Un ja tā godīgi teikt, es biju šim ne tikai uzlikt virsū 25 mm koku šķiedru, bet tur varētu vairāk, divreiz pa 25. Vai arī vat, mierīgi varētu atļauties likt ekovats, vai kūdrs vat, vai kokvates slāni. Un neko nelikt viņam virsū vairāk kā tikai šo koku šķiedras plāksni vienu pašu. Un no tā nekas neveidosies. Ja jums piesiesies, teiksim, kāds no inspektoriem un teiks, ka tas nav ja neatbilstīts, ir neatbilstoši, teiksim, Latvijas būvnormatīva 0,02,21, tad vienkārši viņam vajag parādīt, ka tas ir šī paša Latvijas būvnormatīva, man tieši prasa, ka jābūt ir šim ārējai siltumizolācijai, ja ūdens necaurlaidībai ir jābūt ir 5 reiz mazākai nekā iekšpusē. Ja? Un tātad, ja mēs saskaitām kopā, tad mēs varam dabūt no kaut kādas tuvu pie 5. Ja? Tas nozīmē, ka tas ir pilnībā pieļaujams un pareizs un likumīgas darība. Tajā pašā reizē mēs iegūstam ekoloģiskas priekšrocības.
Jā, un redz, tālāk Imants raksta, ka aiz koku šķiedras, tā tad mēs neliekam membrānu, ir paredzēts latojums elektrības komunikācijām un noslēdzošā daļa būtu rīģipsis.
Jā.
Tad praktiski, principā jau pietikt ar šo koku šķiedru.
Pilnīgi pietiek. Pilnīgi pietiekoši. Ja.
Tikai tur tās komunikācijas, domāju,
iestrādāt. Šajā gadījumā viss būtu, ja mēs liksim tomēr to plēvi, tad vienīgais mūsu glābējs paliek rīģipsis, kas uzņems 0,5%, viņš pat var uzņemt lieku mitrumu no tā, kas telpā ir. Ja ar to pietiek, nu tad ir izsistiekam. Ja ar to nepietiek, un dzīvoklī notiek tomēr kaut kāda lielāka mitruma, darbi žāvēšanas, zupu svārīšanas un mazgāšanas darbu kādu, nu tad vajadzētu tomēr to membrānu tikt vaļā no tās membrānas.
Paldies par atbildi, Imantam. Nu redz, viela pārdomā.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Eimons raksta, mūra māja, sienas apmēram 52 cm, divi ķieģeļi. Dzīvoklī apsildāmās grīdas ir vienā līmenī ar pamatu augšējo daļu. Ārējā stūrī, gan ārpusē uz sienas, gan istabā, rodas mitrums, veidojas pelējums. Mitrums ceļas uz augšu arī pie griestiem. Jumta notekūdeņa caurule ievadīta notekūdeņa sistēmā. Gribas domāt, ka mitrums rodas tāpēc, ka mūris no ārpuses augsts, no iekšpuses silts. Mājai plānots piešķirt vēsturisko statusu, un līdz ar to arī rodas apgrūtinājumi. Un jautājums ir šāds, kā un vai iespējams mitrumu novērst? Nu vai pietiks, ja pamatus zemes līmenī apliks tikai ar ģeomembrānu? Vai tas līdzēs, jo pamata augšējā daļa virs zemes ir apmēram 40-50 cm? Nu, vai tas līdzēs? Nu, labu nu, darbu mēs, darīs noteikti.
Katrā gadījumā mēs varam teikt tā, varbūt, ka līdzēs.
Varbūt
ne. Arī nelīdzēs, jo šeit ir ļoti daudz dažādu faktoru. Un cilvēks parasti ir tā izbeidots, ka viņam gribētos visu to transformēt uz vienu lietu. Ja? Izdarām vienu lietu un viss ir kārtībā. Bet nē, šeit ir, māja ir tāds kompleks. Un šajā gadījumā arī grīdos uz savu, pateikšu uzreiz jau, kas man nepatīk šajā konstrukcijā? Pirmais jau, kā to Emons raksta, tad apsildāmās grīdas augšējais līmenis ir, ja vispār tās grīdas līmenis ir ar pamatu, vienā līmenī ar pamatu augšējo daļu.
Jā.
Tas jau cokola. Cokola augstums sakrīt ar grīdas augstumu. Nu, un tagad padomājam no fizikas, ko nu vajadzētu cilvēkiem vismaz 6.-7. Klases līmeņa fizika to māca, kad mitrums, tas ir siltums iet no plusa uz mīnusu, tātad mēs atciestam, tas viss ir saprotams, bet mitrums iet otrādi, sevišķi runājot par māju, tas mitrums, kas atradās mājas ārpusē, viņš iet no mīnusa uz plusu. Un tad tas nozīmē, ja mums ir šis līmeņi vienādi, tad pie horizontālās hidroizolācijas mitrums var no ārpuses iet virzīties uz iekšu. Tas nozīmē nonāk grīdas līmenī.
Un šeit arī tas izpaužas.
Jā, tas iekšā ir plus, ārā mīnus.
Jā.
Visi vienā līmenī, viss sakrīt. Tas jau pirmais, kas ir, kas nav patīkam. Tas nozīmē, ka īstenībā grīdas līmenī vajadzēja atsaršties vismaz 10-15 cm virs šī
cokola
augšējās daļas. Un tad mums viss būtu jau katrā gadījumā ārējais mitrums uz varētu neiespaidot. Otrs, nav zināms, vai mājai pagrabs vai nav. Ja nav, tad viņš varētu arī vilkties no apakšas uz augšu, varētu vilkties no grunts. Tas ir otrs. Trešais, tiešām jā, arī šī starpība, šī temperatūra starpība, par ko mēs iepriekš runājam par logiem, tāpat arī šeit ir ārējā pagrabdaļa augsta, iekšā mums ir siltāks, un sienas apakšējā daļa var rasot, norasot, jā, mikro, no, un kas laiku samitrinā visu šo lietu. Arī pie grieztiem, ja parādās, un teiksim, notekūdeņu cauri ievadīt notekūdeņu sistēma, viņa var atdzesēt šī sistēma un var veidoties kaut kādu kondensējušu procesu. Tā kā ir ļoti daudz dažādu lietu. Paliksim varbūt tā vienkāršāk. Tātad, ja ir iespējams paceļam grīdas līmeni, ja ir iespējams tas, tas nekas, ka tur ir apsildāmā grīda. Mēs jau vēl varam zinām daļu pacelt uz augšu. Tas jau, jo, teiksim, tur ir koka grīda, no tad darbas šķidruma temperatūra ir zemā, ja mēs varam pacelt viņu ar citu grīdas segumu materiālu, tad mēs varam varbūt pacelt arī to temperatūru augstāk. Tā kā varētu pacelt grīdas līmeni. Otrs, kas ir, tas ir ne tikai tas, kad būtu jāieklāj ģeomembrāna, ja, pamat zemes līmeni aplikta ģeomembrāna, ja, tas ir jādara katrai ēkai. Un tas arī šajā gadījumā samazinās mitruma pieplūdu pie pamatiem. Tā ir tāpat pirmā daļa, ka mēs teicam, ka mitrums iet uz plusus.
Bet nenovērsīs pilnībā
jā.
Šo problēmu.
Un vēl viens, kas mums vēl paliek iespējams, tas ir siltināt no iekšpusē. Mēs nevaram īpaši vēl mājai plānos piešķirt vēsturisko statusu. Un tā bija, ka neļaus jums neko no ārpus karināt klāt, arī tā skaitā siltumizolācija, tas sarežģīt, prasa īpašs projekts. Tāpēc mēs varam siltināt iekšpusē. Un mums tas aizvien vajadzīgi, lai mēs palīdz dabūtu šo grīdas līmeni augstāk siltināt no iekšpusē. Tā kā šeit ir daudz dažādi varianti. Es ieteiktu visiem viņiem pievērst uzmanību, un tad mēs katrā gadījumā noteikti trāpīsim. Vai arī visu darīt pa vienam un mēģināt, nu tad būs, tad kāds būs mazāks efekts un kāds dos lielāku efektu. Kopumā viss tas palīdzēs.
Jā, nu katrā ziņā pamatīgs darbs.
Nu,
lai šo, ir, lai no mitruma pasargātu māju.
Jā, nu māja,
un savu veselību
jā,
arī.
Jā, māja ir ļoti sarežģīta, komplicēta lieta, un ja mēs gribam, lai viņi lieliski strādā, nu pie tā ir jāpiestrādā.
Jā, paldies par atbildi Eimontam. Kādas ir jūsu domas un jūsu viedoklis par keramiskajiem celtniecības blokiem? Jautā Juris. Domājam Jūrmalā celt ģimenes māju, plānots viens stāvs no apmēram 120 kvadrātmetri. Kādi ir ražotāji piedāvāto celtniecības bloku plusi un mīnusi? Saliekamie gāzbetona bloki, keramzīta bloki, keramiskie bloki. Katrs ražotājs slavē savu piedāvājumu un savu preci. Nu, nevaram izšķirties. Droši vien
jā,
nav
man,
šis ir
klasisks
jautājums, bet ļoti, sarežģīts.
Ļoti daudz, manā praksē ļoti daudz cilvēku nākuši, gan pārīšiem, gan atsevišķi nākuši un mēģinājuši jau laikus izzināt, no ar kā kas būtu labākais. Bet, nu, nav tāda labākā.
Viena atbilde nav laikam.
Bet šobagalē, šeit ir ļoti subjektīva pieeja, bet kas ir jāzina, mēs varam speciālisti vienmēr jums varēs pateikt, kādi ir priekšrocības vienam, vai, un kādi ir trūkumi, teiksim, citiem. Nu, tāpēc mēs šodien nevaram izstēt, jo veselu nedēļu būtu jāstāst pa katru no...
Bet varbūt konkrētāt par keramiskajiem, tieši nu, uz keramiskajiem blokiem Juris met acis.
Nu, ātri, vienkārši pārskatīsim, varbūt tas pārīkšu. Tātad saliekamie gāzbetoni. Runa iet par sīku blokiem. Tātad tie ir, teiksim, ķieģeļa tipa izstrādājumi, bet viņi ir nevis ķieģeļa izmēri, viņi ir lielāk, viņas vars var iet līdz pat 12 kilogramiem, ja tātad dažādi materiāli. Un Juris ir nosaucis gāzbetonu, nosaucis keramzīta blokus, tā saucamās slavenos fibob tipa blokus, un keramiskie vai keraterma ražojumi, ja, kas ir tieši no apdedzināta māla. Ja. Nu, iesāksim ar gāzbetonu. Ļoti labs siltumizolācijas materiāls, kuram nav nekādas nepieciešamības pie zināma biezuma pēc siltumizolācijas materiāla, bet viņš ir ārkārtīgi atkarīgs no mitruma. Ja? Tātad uzsūc mitrumu, slikti jādod mitrumu, un visa viņa dzīve, visa viņa eksistence ir pakļauta tikai mitrumam. Jo mazāks mitrums, jo labāk. Mēs sakam pa gāzbetonu, nekas nav tik labs būmateriāls kā gāzbetons, ja viņš ir savs, un nekas nav tik slikts kā gāzbetons,
ja, ir
ja viņš ir slabs. Ja? Nu, tātad ar to jau ir pateikts. Visas klapats izgatavot, taisīt, uzturēt, darīt, atkarības ir no mitruma. Tālāk, keramzīta bloki, nu, ļoti labi, bet katrā gadījumā netik siltum izturīgi, teiksim, kā bija gāzbetons, un tas nozīmē, ka viņiem ir nepieciešams obligāti, bet nepieciešams siltinājums. Ja. Siltinājums līdz ar to arī apdare, ja, tātad īpaša apdare, ja pie gāzbetona mēs varam uzreiz uzklāt apdare un siltumizolāciju nelietot. Šeit ir siltumizolācija, apdare, tātad varētu būt dārgāki, savā ziņā, darbietilpīgāki, bet jebkurā gadījumā viņi nav atkarīgi no kaut kā. Nav atkarīgi no uguns iedarbības, nav atkarīgi no ūdens iedarbības. Teiksim, mēnešu laikā viņi pilnīgi slapš.
Bloks
izžūst. Nekādas problēmas nebūs. Nākšies ir keratēra bloki, tie ir tīrie keramiskie bloki. kas ir brīnišķīgi gan no uguns viedokļa, gan no ūdens viedokļa, arī no siltuma. Nu, protams, viņiem ir sarežģījuma ar ārējo apderi. Nu, tur jādomā, kā likt un kur likt, kā klāt. Bet viņiem ir viens milzīgs mīnus. Ja mēs gāzbetonu ražojam un jau pie izgatavošanas viņš ir nāka pilnīgi vienādiem izmēriem. Mēs līmējam. Mēs sakām, nevis mēs mūrējam gābetu, bet mēs līmējam.
Ja? Jā, tā kā Lego klucīšas.
Jā, mūsu šuvītis ir milimetrs no pusotru.
Precīzi.
Un viss sakrīt. Ja? Ja mēs pie šiem fiboblokiem arī varam kaut ko jau, bet es zinām pielaikt, tad pie keramiskiem blokiem, keratēm tīpa blokiem, mēs redzam starpību līdz pat 2 centimetriem.
Tik daudz? 2 centimetri?
Tāpēc, ka izmainīt apdedzināšanas procesā kaut vienu par vienu grādu. Tajā brīdī, mainās. Kad notiek šī maksimāla apdzinošana, un mēs iegūsim citu pagarinājumu. Mums tāds nozīmē to, ka mēs vienkārši gribēdam, nevaram salīmēt, mums ir jāmūrē, un šuvis ir nevienāda platuma. Līdz ar to parādās augstuma tiltiņa un ir problēmas. Kā tie galā mūsu kaimiņi, mūsu igauņi, ražo divreiz dārgāk šāds, bet viņi ņem vēl un frēzē viņas.
Papildus.
Jā,
papildus.
Bet tas nozīmē
un arī divreiz, cena, jā, protams.
Cena divreiz pieauga. Mm-hmm. Bet toties viņš, jā, un tālāk, kas vēl iekšā, mēs tur šos keramiskas bloks nevaram, ja mēs varam gābetonu sazāģēt ar fuksīti, ja mēs varam keratēm, tās fizipībā bloku, mēs varam ar zāģi, ar grūti, bet tomēr varam, tad keramiskie bloki nepadodas.
Jā, trausli droši.
Tēt ir jābūt īpašai tehnikai, vai arī mēs, tas nozīmē, ka mēs nevaram sienā pēkšņi izveidot, iedomājums izveidojumu dūri atver, ja, grūtības tas rada. Tas jau ir kaut kas. Tā kā katram ir savi, es tikai nosaucu pašus galvenos, kas iekrīt acīs. Kā tā mēs varētu vēl turpināt gan plusus, gan mīnus?
Uzskaitīt, jā.
Sevišķi plusus varētu uzskaitīt bezgalā
daudz. Nu jā, es saprotu, ka tiešām ir grūti izšķirties un pieņemt šo galu lēmumu. Bet izskatās, ka līdz ar to mūsu raidījums izskan. Šovakar jautājiet, sūtiet savus attēlus mūsu e-pasta adrese remonts@lr2.lv. Jau pēc nedēļas noteikti saņemsiet atbildi. Jautājiet būvekspertam, varat iesūtīt arī caur mūsu mājaslapu jautājumus un arī caur parastā pasta starpniecību. Nesen saņēmām pat vienu vēstuli ar pasta starpniecību. Jauki! Šovakar gan sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku, lai sauss un mierīgs vakars jūs mājās un tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.